Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po qëndron një delegacion i opozitës së Sirisë që ka premtuar njohjen e Kosovës nëse e merr qeverisjen. Zëdhënësi Uve Novicki thotë se kërkesa e sërbëve të veriut të drejtuar Kforit që të mundësohet dalja në zgjedhjet e Serbisë më 6 maj është dërguar në adresë të gabuar. Amnesty International kërkon që Euleksi në Kosovë të japë prioritet krimeve të luftës. Prej 1 majit nuk do të lejohet hyrje në Kosovë prodhimeve me mbishkrimin UNMIK Kosova. Hillary Clinton tha se Sali Berisha dhe Shqipëria janë dhe kanë qenë partner të fortë të Shteteve të Bashkuara. Përpjekjet e artistëve të rinj të Serbisë dhe Kosovës për afrim po pengohen nga armiqësit, thonë artistët nga të dy shtetet. Ishë presidenti Liberisë, Charles Taylor, është përgjegjës për krimet e luftës në Sierra Leone, ka shpallur sot të gjykata speciale OKB-s në Hagë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënës i forcave paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, Uve Novicki, ka thënë se kërkesa e sërbëve të veriut që Kforit ju mundësoj dalje në zgjedhjet e Serbisë më 6 maj është dërguar në adresë të gabuar. Nuk është në kompetencën tonë të përcjellim zgjedhjet. Misioni ynë është të sigurojmë mjedis të qetë dhe liri të lëvizjes, ka thënë Novicki për Radion Evropa e Lirë. Republika e Maqedonisë është kundër ideve që çështja e veriut të Kosovës të zgjidhet me plane të tjera veç pakos së Atisarit. Kështu ka thënë sot në Prishtinë zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi, pas një takimi që ka zhvilluar me kreun e ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi dhe ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj. Nëse lejohen precedentet e tillë, do të kemi krahina të ndryshme kudo që janë ato që kërkojnë statuse të tilla speciale, ka thënë Xhaferi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka pritur në Washington kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Kryediplomati amerikane tha se Shqipëria ka qenë aleat i vlefshëm në përpjekjet ushtarake të SBA-s. Është nder të mirëpres kryeministrin e Shqipërisë këtu në Departamentin e Shtetit. Kryeministri dhe vendi i tij kanë qenë partner të fortë me SBA-n në NATO si pjesë e misionit tonë në Afganistan, ka thënë Clinton. Gjykata e OKB-s për krime lufte ka gjetur se ish presidenti i Liberisë Charles Taylor është përgjegjës për krimet e luftës në Sierra Leone. Taylor është kreu i parë i shtetit afrikan që gjendet fajtor nga një tribunal ndërkombëtar. Ai është akuzuar për vrasje, rrëmbime dhe skllavëri seksuale gjatë konfliktit në Liberi dhe Sierra Leone. Gjykata e ka shpallur fajtor vetëm për disa nga akuzat. Dhjetra mijë njerëz janë tubuar të enjtë në Oslo për të protestuar kundër vrasësit masiv Anders Behring Breivik, duke e kënduar një këngë për paqen dhe unitetin të cilën ai e urren. Mijëra të tjerë janë bashkuar ides edhe në qytete të tjera të Norvegjisë, duke kënduar këngën Children of the Rainbow. Breiviku, i cili po gjykohet për vrasjen e 77 personave në korrik të vitit të kaluar, e ka quajtur këngën shpëlarje marksiste të trurit. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se është thellësisht e shqetësuar me gjendjen e ish-kryeministrës ukrainase Julia Timoshenko. Kjo e fundit, e cila po vuan dënimin prej 7 vjetësh burg nën akuzat për shpërdorim të detyrës, ka nisur grevën e uris pas keqtrajtimeve fizike nga rojet e burgut. Ashton nuk ka bërë thirrje autoriteteve të Minskut të lejojnë ambasadorin e Bashkimit Evropian të vizitojë Timoshenkon së bashku me specialistë të pavarur mjekësor. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Islamabad ka kufizuar safin e saj nga shkuarja në restorantet dhe tregjet e këtij vendi në prag të përvjetorit të parë të vdekjes së Osama Bin Ladenit. Themeluesi i Al-Qaidës është vrarë nga forcat speciale amerikane në Abbottabad të Pakistanit më 2 maj të vitit të kaluar. Në mesin e zyrtarëve ka shqetësime se militantët mund të bëjnë përpjekje të shënojnë përvjetorin me sulme. Presidenti në largim i Rusisë Dimitri Medvedev tha se Rusia është bërë vend më i lirë gjatë mandatit të tij 5 vjeçar. Rusia ka bërë avancime të vërteta në zhvillimin e lirive civile, ka thënë Medvedev. Ai pritet të emërohet kryeministër i Rusisë pas inaugurimit të presidentit të zgjedhur Vladimir Putin në mandatin e tretë presidencial. Medvedev shfaqi shpresën se ai dhe Putini do të qeverisin në Rusinë për kohë të gjatë së bashku. Ndoqë të blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë po qëndron një delegacion i opozitës së Sirisë, i cili është takuar me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj. Delegacioni po qëndron në Kosovë me ftesë të klubit për politikë të jashtme. Kryesuesi këtij delegacioni, Amar Abduhamid, aktivist për demokraci, tha se nëse opozita e merr pushtetin në Siri, atëherë do të njihet pavarësia e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka pritur në një takim disa përfaqësues të opozitës siriane. Udhëheqësi i delegacionit Amar Abduhamid, aktivist pro-demokraci, tha se nëse opozita do të qeverisë me Sirinë, kjo e fundit shumë shpejt do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
I think after today's meetings and these kind of visits and based on the cooperation that you just started, I think this is going to be item number one probably on the agenda.
Unë mendoj se pas takimit e sotëm dhe kësaj vizite, si dhe duke u bazuar në bashkëpunimin ton i cili vetëm ka filluar, njohja e pavarësisë së Kosovës do të jetë numër 1 në agjendën tonë. Natyrisht se ne nuk mund të flasim në emër të popullit sirian, sepse ne jemi këshëlltarë të grupeve të ndryshme politike në teren, por realiteti është se Kosova është në një pozicion të mirë që të përkrahet nga populli sirian për shkak të këtij lloji të takimeve. Ky është një fillim i mirë për raportet të fuqishme në mes të Kosovës dhe popullit sirian, tha Abduhamid, i cili në vitin 2005 është detyruar të emigrojë në Maryland për shkak të aktiviteteve të tij kundër regjimit. Ministri Hoxhaj në anën tjetër tha se Kosova në mënyra të ndryshme do ta ndihmojë Sirinë në rindërtimin e një shteti demokratik ku respektohen të drejtat dhe liritë e njerëzit.
Askush nuk ka mund ta ndalë rrjedhën e historisë në shembullin e Kosovës. Askush nuk mund ta ndalë rrjedhën e historisë që Siria së shpejti të jetë një vend i lirë, demokratik dhe regjimi të vijë fundi dhe ne si Ministri i Punës të Jashtme jemi shtet të fuqishëm.
Kurse Djegiskan Haso, aktivist dhe antar i Këshillit të Asamblesë Kombëtare të Kurdëve, tha se zhvillimet në Kosovë që rezultuan me pavarësinë e vendit janë shpresdhënëse dhe për të ardhmen e popullit sirian.
Few years before they were underground, they couldn't have any thing. Today we are speaking with ministers or presidents and so on.
Para disa viteve ata ishin nën tokë dhe se s'kishin gjë, ndërsa sot po flasin me ministra, presidente kështu me radhë. Kjo na bën më optimist dhe jemi të sigurt që ndryshimi në Siri do të jetë demokratik dhe i lirë. Ne shpresojmë se ai do të ndodhë me sa më pak ushtri, armë dhe të tjera, tha Haso. Pjesë e këtij delegacioni të opozitës siriane është edhe Molham Aldorobi, përfaqësues i Vëllezërisë Myslimane në Siri. Siria është përfshirë në protesta antiqeveritare dhe dhunë qysh në mars të vitit të kaluar. Grupe opozitare kërkojnë largimin nga pushtetit e presidentit Bashar al-Assad. Grupi sirian po qëndron në Kosovë me ftesë të klubit për politikë të jashtme, ku nesër do të marrim pjesë në një konferencë me temën Siria dhe eleksionet nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizata Amnesty International e ka publikuar raportin më të ri me titull Kosova, koha që EU leksit u japë prioritet krimeve të luftës, në të cilin thekson se misioni evropian për sundim të ligjit duhet të shqyrtoj në mënyrë efektive mos të ndëshkimin e vazhdueshëm të krimeve në shtetin e ri. Në raport të vlerësohet se sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të mbetet i dobët. Të dëgjojmë më tepër hollësi nga raporti.
Në qershor të këtij viti, Këshilli i Bashkimit Evropian do të miratojë zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Në raportin e saj më të ri, organizata Amnesty International apelon që ky mandat të përfshijë masa specifike të cilat sigurojnë se EULEX-i si çështje me urgjencë do të konsiderojë hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve, përfshirë krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Amnesty International konsideron se sistemi drejtësisë në Kosovë në formën që është tani, është i paaftë për të adresuar në mënyrë adekuate trashëgiminë e mos ndëshkimit të krimeve që mbizotron në Kosovë. Gati 13 vjet pas përfundimit të konfliktit, kultura e mos ndëshkimit e inkurajuar nga antarët e qeverisë së Kosovës vazhdon. Prezenca e vazhdueshme hetuesve ndërkombëtar, prokurorëve dhe gjyqtarëve, posaçërisht në raste që përfshin të pandehur të profilit të lartë qeveritar, mbetet vendimtare në thyerjen e kësaj kulture. Megjithatë, numri i personelit të Euleksit i dedikuar për hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e krimeve është jo adekuat për këtë detyrë, thuhet në raport. Sipas tij, sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të mbetet i dobët, ndërsa vazhdon të ketë shqetësime edhe për pavarësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe për ndërhyrjen politike. Gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës vazhdojnë të jenë subjekti ndërhyrjes nga ekzekutivi, si dhe të marrin kërcënimin nga shoqëria në Kosovë, çfarë ndalon të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre të pavarur dhe të paanshëm, son Amnesty International. Raporti po ashtu konsideron se ndikimi i vazhdueshëm dhe autoriteti politik i ish antarëve udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë nxitur klimën e mosndëshkueshmërisë. Po si pas ti, ndërhyrja nuk është kufizuar në gjykatat e Kosovës. Në mars të 2006, së zyra e Unmikut për çështje ligjore ka kërkuar të ndërhyjë në lëshimin e urdhër arresteve ndërkombëtare të Serbisë, mbi bazën se Serbia nuk ka juridiksion mbi Kosovën, vijon raporti i Amnesty International, për të vënë në pah edhe 162 ndërhyrje të zyrës së Shteteve të Bashkuara në raste të caktuara, përfshir rastin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj i akuzuar nga Tribunali i Hagës. Amnesty International u kërkon shteteve antare të BE-s dhe vendimarrësve të tjerë që në rishikimin e mandatit të Euleksit 2012-2014 të sigurojnë se Euleksi i jep prioritet hetimit dhe ndjekjes penale të krimeve kundër së drejtës ndërkombëtare, krijon një program efektiv për mbrojtjen e dëshmitarëve, si dhe merr mas për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjate të sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë.
Më gjërësisht për këtë raport, mund të informoheni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, e ka lansuar një projekt të përbashkët që ka për qëllim luftimin e krimit ekonomik. Projekti cili pritet të përfundoj aty ka fundi këti viti, do të lërsoj situatën aktuale në fushën e korupcionit dhe shpërlarje së parave në Kosovë, duke u bazuar në metodat e njohura ndërkombëtarisht. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Rëndësia për vendosjen e sundimit të ligjit dhe rezultatet e deritashme që Kosova arriti në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe llojeve të tjera të krimeve ekonomike, duket se kanë shtyrë mekanizmat evropian të marrin timonin për një vlerësim të hollësishëm për gjendjen aktuale në këtë fushë. Në konferencën për media të mbajtur me rastin e nisjes së këtij projekti vlerësues, u tha se luftimi i krimit ekonomik e korrupsionit është i domosdoshëm për avancimin evropian të Kosovës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se ekzistojnë mjetet teknike për të arritur rezultate konkrete në këtë drejtim, por se është e nevojshme mbështetja politike e institucioneve përgjegjëse të vendit. Këtu aplikojmë disa instrumente duke u nisur nga aktivitetet e Euleksit deri te dialogu i strukturuar mirë për rendet dhe ligj, të cilin do ta nisim me Kosovën në fund të muajit maj, tha Zhbogar. Ditë më parë, Euleksi bëri të ditur se është duke hetuar 93 raste që kanë të bëjnë me korrupsion dhe krim të organizuar në tërë territorin e Kosovës. Por ministria për integrime, Vlora Qitaku, kërkoi mbështetjen e mekanizmave ndërkombëtar për t'i vënë para drejtësisë ata që janë të përfshirë në krime të tilla, sidomos në pjesën veriore të Kosovës.
Vetëm në veri të Kosovës, buxheti i Kosovës humb me miliona euro çdo vit si rezultat i aktiviteteve kriminale.
Tha ajo për të shtuar se Kosova ka bërë tashmë hapat e nevojshëm legjislativ dhe teknik për luftimin e krimit të organizuar e korrupsionit. Për angazhimet të tjera në këtë drejtim, foli dhe zëvendës kryeministri i Kosovës, një herazi ministri i drejtësisë Hajreddin Kuqi. Ai shprehi bindjen se me miratimin në kuvend të kodit të ri të procedurës penale do të përmirësohet hetimi i krimeve të ndërlikuara, si ato të krimit të organizuar, dhe se do të përmirësohet edhe mundësia e marrjes së dëshmive financiare dhe e prezantimit të tyre para gjykatës. Kuqi tha se një përpjekje tjetër për luftimin e krimit të organizuar dhe atij ekonomik është krijimi i dhomave të veçanta brenda gjykatave themelore dhe asaj të apelit në Prishtinë, e cila, siç shpjegoi ai, do të jetë kompetente vetëm për veprat penale nën kompetencën e prokurorisë speciale.
Veprat e ndarë të kriminalitetit ekonomik për shirë të korupcion, krimi organizuar, financimi terrorist dhe formët e tij dhe shpëtore të rëndë të gjykohën nga vëndë specializuar të kërështë përkete. Do të fiksejë një hëndë për e dhëtë përshme që kjeru të profesionalizohë shumë dhe shumë dhe të ashtësohë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga një maj, asnjë prodhim i cili e mban mbi shkrimin Unë Mik Kosovë nuk do të lejohet të hyjë në tregun e brendshëm të Kosovës, thonë përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Sipas tyre, mallrat të cilat hyjnë në Kosovë me këtë mbi shkrim, para kësaj date nuk do të konfiskohen, por kërkohet nga kompanitë kosovare që importojnë mallra me këtë mbi shkrim të tregohen më të kujdesshme. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare kanë marrë vendim se që nga data 1 maj të mos lejohet hyrja e produkteve me mbishkrimin Unë Mik Kosovë. Këtë konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ata thonë se ju janë drejtuar kompanive importuese me një sugjerim që madrat me këtë mbishkrim që kanë hyrë në tregun e Kosovës të përmirësohen, pasi që importi produkteve me mbishkrimin Unë Mik Kosovë është në kundërshtim me mekanizmat ligjorë në vend. Krye inspektori inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu thotë se nuk do të konfiskojnë madhra që janë në tregun e Kosovës me mbishkrimin Unë Mik Kosovë, por që për një gjë të tillë kanë marrë masa të tjera. Shehu jep më shumë hollësi.
Këtë drejtim inspektorati i tregut bashkëpunim me doganën dhe me shoqatat e bizneseve në Kosovë ka marrë një vendim se nga 1 maj nuk do të lejohet hyrja e produkteve me mbishkrimin Unë Mik Kosovë në tregun e mbrëmshëm të Kosovës. Lidhur me produktet që janë stoqe të cilat akoma janë në prezente në tregun e mbrëmshëm në deponitë importuese të Kosovës, në këtë drejtim ne u kemi dhënë mundësi që ata stoqet të kanë mundësi të përmirësojnë ato stoqe apo ato stoqe drejt dëshitjes së tyre nuk do të marrin masa administrative lidhur me tyre.
Mbishkrimi Unë Mik Kosovë në produktet e importuara është në kundërshtim me udhëzimin dhe ligjin për paketim dhe etiketim. Produktet që më së shumti mbajnë këtë mbishkrim importohen nga Serbia. Rushdi Shehu thekson se qëllimi inspektoratit është që të gjejë mundësi sa më të lehta për ndalimin e importit me këtë mbishkrim. Ai thekson se kjo më së lehti do të mund të realizohej nëse bizneset të cilat kanë importuar deri më tan mallra me këtë mbishkrim të mos e bëjnë një gjë të tillë.
Lidhur me atë se a do të respektojnë bizneset importin e kryer me mbishkrimin Unë Mik Kosovë, u besoj se vendimi i cili do ta sjellë në doganën e Kosovës dhe bizneset që do të informohen lidhur me këtë ndalesë do të jenë të obliguar që të zbatojnë të gjithë importuesit e Kosovës. Në të kundërtën, malli nuk do të lejohet hyrje në tregun e mbrëmshëm.
Organizatat ekonomike në Kosovë ndërkohë vazhdimisht ja kanë tërhequr vërejtjen autoriteteve kosovare për këtë çështje. Ata po ashtu kanë kërkuar edhe nga kompanitë vendore të cilat importojnë madhra nga këto kompani të shteteve të cilat vendosin mbishkrimin Unë Mik Kosovë që ta korrigjojnë këtë. Ata kanë thënë se praktika të tilla janë kundër interesave të bizneseve dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe kundër promovimit të vlerave të shtetësisë kosovare. Në anën tjetër, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se nuk e kanë obligim ligjor të drejt për drejt kontrollin e shkrimeve të mallit, por që nëse hasin në rastet të tilla, ata marrin masat e duhura.
Doganat e Kosovës kontrollet që i zbatojnë në kufi, i zbatojnë në mënyrë selektive, faktikisht duke u bazuar në risk, dhe nuk mund të themi që kanë kontroll prej 100% të tilës nga kesë, për arsye se pish ashtu atë do të kishim rradhë shumë gjata. Ne fokusohem gjithmonë në vetëm në produktet e cilat kanë një rrezikshmërim të lartë. Por në momentin kur hasim në produktet tilla, atë normalisht ndërmirën mazën. Nuk mund të themi që kemi pa raste apo futje të mëdha të këtyre produkteve me këtë lloj mbishkrime, po edhe atëherë kur kemi gjetur i kemi ndërmuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova i ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugoslavisë. Autoritetet thonë se janë duke punuar në kthimin e tyre, edhe pse pranojnë se kanë vështirësi. Këtë probleme kanë shtruar edhe përfaqësuesit e odës ekonomike të Kosovës me odat e tjera rajonale, por pa rezultate. Më gjërësisht, Nadije Ahmeti.
Edhe 13 vite pas përfundimit të luftës dhe 4 vite që nga shpallja e pavarësisë, shumë aspekte të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e ish Jugosllavisë nuk udhëhiqen dhe nuk shfrytëzohen nga autoritetet kosovare. Zyrtar qeveritar pohojnë se ekziston vullneti dhe gatishmëria që kjo çështje të zgjidhet, por megjithatë konsiderojnë proces të vështirë dhe të ngadalshëm. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka 172 prona të subjekteve ekonomike në shtete të ndryshme të rajonit. Autoritetet kompetente kanë identifikuar pronat, por ende nuk kanë arritur që të identifikojnë të gjitha adresat se ku gjenden, për çka shfrytëzohen dhe kush është pronar i vërtet i tyre. Për këtë çështje, Ministria e Punëve të Jashtme ka formuar një komision të veçantë. Artan Behrami, këshilltar në këtë ministri, thekson se gjatë vizitave që kanë pasur në vendet e ndryshme të rajonit, është ngritur edhe problemi pronave.
Komisioni funksional është duke funksionuar, është ndedhur disa herë, derisa në vizita që kemi pas me ministrin e punëve të jashtme zotin Hoxhaj në vendet e ndryshme të rajonit, është ngritur kjo çështje dhe ka një gatishmëri shumë të madhe edhe nga shtetet e rajonit që të ketë një zgjidhje të problemeve që janë grumbulluar, do thotë gjatë këtyre periudhave.
Ndërka që zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashme kanë deklaruar se që nga fillimi punës e kësaj agjencie ka qenë e vështirë për të pasur qasjen e ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura jashtë Kosovës. Problem të theksuar në këtë kuadër paraqet Serbia dhe Mali i Zi. Vetëm në territorin e Serbisë gjendin 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, ndërsa në Malë të Zi 42 asete. Çështjen e kthimit të pronave të ndërmarrjeve shoqërore kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Kosovës gjatë takimeve që ka pasur me përfaqësues të odave rajonale. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreh se subjektet ekonomike të rajonit nuk kanë treguar gatishmëri që të diskutohet kjo çështje. Ndryshe, Rukiqi tregon se edhe disa prona të Odës Ekonomike të Kosovës ekzistojnë në Malë të Zi e që ende nuk shfrytëzohen nga ky asociacion.
Po gjithsesi është ngritur dhe ne kemi menduar që kemi edhe diskutim. Në mirë, po shumë pak për këtyne odave kanë pasë gatishmëri me bisedu për shkak të problemeve politike që ekzistojnë dhe nuk kanë dashur tjenë të involvum në këtë qështje. E kanë trajtuar si problem të niveleve politike, nuk kanë pasë gatishmëri me diskutu matutje këtë.
Si do qoftë, Rukiqi thotë se për këtë qështje duhet të bisedot me të gjitha vendet e rajonit, duke filluar se pari nga shteti fqinje i Serbisë.
Po tash na e kemi hi në cikl të dialogut dhe besoj që në atë cikl dialogut të duhet më trajtuar qështja transis, po menej si një nga temat kërësore, për shkak se prona në çdo rast është e shenjtë dhe nuk bën të qetërsohet dhe është e dënueshme kjo. Dhe Serbia ka vepruar dhe shumë vendet të rajonit nuk kanë pas gatishmëri me diskutu, prandaj do të fillohet me Serbinë fillimisht e pastaj edhe me vendet tjera që kjo çështje një herë për gjithmonë të zgjidhet.
Ndryshe ndërmarrja shoqërore ja teksin nga Peja dhe kombinati metalurgjik Trepça kanë prona më së shumti në republikat e ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përpjekjet e artezve të rinjë të Serbisë të Kosovës për ta kapërcyer hendekun mes komuniteteve po pengohen nga frika e vazhdueshme dhe armicit që tashmë kanë lëshuar rënj. Kështu thon vet artistët të nga të dy shtetet. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Askush nuk thot se ndërtimi i urave është i lehtë, në veçanti kur humnera që përpiqeni ta kaloni shtrihet mes Serbisë dhe Kosovës, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Grupi i ri nacionalist Serb Naši ka premtuar se do të protestoj kundër hapjes së një ekspozite arti të rinjëve dhe një konference më 26 prill, për shkak se grupi kosovar i quajtur Kosovo 2.0 planifikon të marrë pjesë. Polemika u ngjall pas ekspozitës së përbashkët të fotografëve të Kosovës dhe Serbisë, pjesërisht e sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Entuziazmi për këtë ngjarje u shua sepse asnjë prej fotografëve kosovar nuk mori pjesë nga frika se do të përballeshin me ngacmimet në Serbi. Milana Sredojević është presidente e klubit Alp Bah në Beograd dhe organizatore e ekspozitës së fotografive.
Mi smo pokušali kao grupa mladih ljudi da damo pozitivan primer.
Si një grupi të rinjëve ne dëshironim të dëshmojmë se bashkëpunimi është i mundshëm. Fatkesish grupi fotografëve nga Prishtina nuk është me ne sot sepse ishin të friksuar se mos do të arrestoheshin nga policia e Serbisë, sepse ngjarje të tilla ka ndodhur së fundi. Kjo është dëshmi se sa e madhe është frika. Dëshira jonë është të ndryshojmë këtë. Ne dëshirojmë që të ndërtojmë besimin tek të gjithë njerëzit në këtë rajon dhe kjo është mënyra se si të bëhemi pjesë e Evropës, tha Sredojević. Ky vizion harmonizues duket se do të marrë shumë kohë për të jetuar në të ardhmen. Jeton Ezira është shkrimtar shqiptar i Kosovës dhe jeton në Prishtinë. Ai shkruan një kolumne të quajtur Letra nga një tradhtar, në të cilën shpjegon se shumë e shohin atë si tradhtar sepse bashkëpunon siç e quan ai me armikun. Nezira i thotë se armiqësitë vjetra që quan në luftë dhe ndarje ndjehen fuqishëm edhe sot.
Shujte, mislim dhe... taj poslerat një absurd i oshtraje i...
Absurdet e pas luftës janë ekzistuese. Derisa mendonë se mjaft është mjaft dhe ne, shqiptarët e sërbët, mund të bashkëpunojmë si qenje njerëzore, shfaqen disa grupe dhe duket se janë më të fuqishme se sa ne. Por janë disa shenja se klima po përmirsohet në Kosovë dhe njerëzit po mësojnë nga e kaluara. Edim se cilat janë stereotipet e Serbisë në Kosovë ose ato të Kosovës në Serbi. Detyra jonë është që t'i ndryshojmë ato, thot Neziraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent, që shkruan për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Kundër Obamës, gazeta Postierash shkruan se Mitt Romney është i gatshëm për garë reale për në shtëpinë e bardhë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Disa orë pasi ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, esencialisht e shpalli fitore në betejën e gjatë dhe të ashpër për të bërë nominuari presidenciali Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara, njëri nga rivalet e tij të fundit, Newt Gingrich, jo zyrtarisht e ka pranuar situatën e qartë dhe ka premtuar për ta pezulluar fushatën gjatë disa ditëve të ardhshme. Ndryshimi i cakut të kritikave të Mitt Romneyt, me çrast ai tash ekskluzivisht do t'i drejtojë ato ka presidenti Barack Obama, u bë në një sall të një hoteli në New Hampshire të martën vonë, pasi ai fitoi në 5 shtete. Megjithëse në këto rezultate nuk ishte dyshime, ato i dhanë Romneyt një platformë për ta deklaruar fushatën për votime paraprake të përfunduar, ndërsa atë për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti të filluar, shkruan Independent. Kështu me betejë nominuese shkatruese republikane, më në fund të përfunduar, Shtetet e Bashkuara, politikisht më të polarizuara se kur më parë, do të përfshihen nga përleshja titanike e dy kandidatëve që ofrojnë vizione krisisht të kundërta për të ardhmen. Do të jetë një periudhë zhurmshme dhe e papastër, me shumë rekorde të parave, shkruan Independent. Në fjalimin e tij në New Hampshire, Mitt Romney paraqiti shumë qartë strategjinë e tij. Në mënyrë të pamëshirshme ta paraqes presidentin aktual si dëshpërim i cili ka dështuar të përmbush premtimet për shpresë dhe ndryshim që i ka bërë në vitin 2008, shkruan Independent. Në krye të kësaj strategjie do të jetë ripërtritja ekonomike e ngadalshme. Sonte është e fillimi fushatës së re për unitetin e çdo amerikani, i cili e dinë në zemrën e vet se ne mund të bëjmë më tepër, tha Romney në New Hampshire, dhe shtoi se pak vitet e fundit ishin ajo që Barack Obama mundi të bëjë më së miri, por kjo nuk është ajo më e mira që Amerika mund ta bëjë. Sonte është e fillimi fundit të paknësisë me vitet e Obamës dhe është fillimi kapitullit të ri dhe më të mirë që ne do ta shkruajmë së bashku, tha Mitt Romney. Gjithdo dyshim se Zoti Romney nuk do tjeti nominuar i republikanve, u zhduk me tërheqen nga gara të ish senatorit Rick Santorum, pikpamjet të ultrakonservatore të cilit, gjdo her e kanë bërë atë garues të rëndësishëm. Tashë nëse Zoti Gingrich që shkon, i vetmi rivali mbetur është kongresisti Ron Paul, një liberal me mbështetës kryesisht të moshës e re. Zoti Paul është i qëndrueshëm, por i parëndësishëm. Por e finalja zgjedhjeve presidenciale me 6 nëntor mbetet e paqartë. Derisa hulumtimet e opinionit tregojnë se Zoti Romney e ka filluar vrapin e tij ka shtëpia bardh me një rating pak a shumë dëshpërues, disa thonë se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, ai do të jetë rival real kundër Zotit Obama, i cili mbetet nën barrën e ripërtritjes së pasigurt ekonomike, shkruan Postierash e përditshmja Independent. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë po qëndron një delegacion i opozitës së Sirisë që ka premtuar njohjen e Kosovës nëse e merr qeverisjen. Zëdhënësi Uve Novicki thotë se kërkesa e sërbëve të Veriut të drejtuar Kforit që të mundësohet dalja në zgjedhjet e Serbisë më 6 maj është dërguar në adresë të gabuar. Amnesty International kërkon që EU lekësi në Kosovë të japë prioritet krimeve të luftës. Prej 1 majit nuk do të lejohet hyrje në Kosovë prodhimeve me mbishkrimin UNMIK Kosova. Hillary Clinton tha se Sali Berisha dhe Shqipëria kanë qenë partner të fortë të Shteteve të Bashkuara. Përpjekjet e artistëve të rinj të Serbisë dhe Kosovës për afrim po pengohen nga armiqësitë, thonë artistët nga të dy shtetet. Ishte presidenti Liberisë Charles Taylor është përgjegjës për krimet e luftës në Sierra Leone, ka shpallur sot të gjykata speciale OKB-s në Hagë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.